ne tɔgɔ ye Bazumana Kane. Wa Maliyɛnw mago tun bɛ fɛn min na n'o ye ka terorisme kɛlɛ, ka binganikɛlaw kɛlɛ ka bɔ jamana kan. Bon, a nana ye k'a fɔ o ma se ka sabati. O kuma mɔgɔw wulila ka ɲini ka demande kɛ k'a fɔ k'u ka taa, u ka taa ka bɔ yen. Donc an yɛrɛ ka armée, an b'a dɔn k'a fɔ olu de bɛ fanga la sisan. Donc olu ko sisan u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la, u bɛ matériel ɲini, u bɛ kɛlɛ kɛ.
Ne tɔgɔ ye Mamadu Togola. Barikari ka tagali bɛ fɛ, an filɛ wagati min na autorité y'a décidé. Ne fɛ u tun bɛ se ka bɛn fɔ la pour que u k'u ka dispositif dɔ maintenir jamana kɔnɔ. Sabula an bɛ k'a fɔ ko armée monte en puissance, mais n'i y'a lajɛ, c'est-à-dire Mali territoire ka bon tellement que c'est tellement difficile ka territoire bɛɛ contrôler armée kelen fɛ. Donc avec les moyens qu'ils ont, les drones qu'ils ont et le système d'information qu'ils ont, u tun bɛ se ka, c'est-à-dire que moyen minnu b'u bolo, kunnafoni tali moyen minnu b'u bolo, u tun bɛ se ka information di Mali armée ma.
Ne tɔgɔ Awa Jalo, Bamako. Ne hakilinata ye nin ko in na, ne kɔni bolo sababu ɲuman de don, c'est un bon départ pour le Mali ka taa Mali kura la quoi.
Ne tɔgɔ ye Umar Sidibe, n ye maliyɛn ye, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma. Bon, an kun sigilen don n'a ye parce que a banilanko tɛ, nin ye a kalo duuru fo ka se kalo wɔɔrɔ ma. Faransi ɲɛmaaw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko olu na u ka sɛden minnu bɛ Mali la ko u bɛ u ka tagaliko ɲɛɲini, hali n'a y'a sɔrɔ a tɛna kɛ tagaliba ye parce que ko réarticulation a bɛ komi u bɛ a hokumu min kɔnɔ walima Sahel kɔnɔ hokumu min kɔnɔ u bɛna yɛlɛma dɔw la. O ye k'a fɔ u ka bɔ Mali la ka taa Mali dafɛ dugu wɔɔrɔw la. Donc a ma kɛ balinanko ye an bolo kɔni, barisa n'i y'a a lajɛ fana Mali ɲɛmaa kura minnu bɛ yen sisan, olu fana tun ye laɲini kɛ ka kɛ ni déclaration min kɛra Mali Premier Ministre fɛ Nations Unies tribune na ko Faransi ye an bila en plein vol. Ne bolo an b'o kɔlɔlɔ dɔw kɔnɔ nin ko in na.